จับประเด็นตัวละครที่ถูกเซ็กชวลฮาราสเมนต์กับแฟนเซอร์วิสในอนิเมะที่คุณลืมคิดไปถ้าพูดถึงเรื่อง Sexual Harassment หรือที่แปลออกมากว้างๆว่าการล่วงละเมิดทางเพศที่สามารถตีความได้มากมายหลายแบบตามแต่ที่คนจะเอามาใช้ซึ่งเมื่อเราเอาคำว่าล่วงละเมิดทางเพศมาใช้กับการ์ตูนอนิเมะก็สามารถแยกย่อยลงไปจากการตีความอีกว่าตัวละครตัวนี้ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากตัวละครในเรื่องเองหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศจากเรื่องราวที่ถูกเขียนแต่งขึ้นมาเพื่อให้คนดูตีความไปทางนั้นที่เรียกว่าแฟนเซอร์วิสซึ่งเราจะขอหยิบยกทั้ง2กรณีนี้มาพูดถึงผ่านตัวละครในอนิเมะที่โดนสิ่งเหล่านี้มาวิเคราะห์กันโดยเราจะขอไม่นำภาพหรืออธิบายเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศแบบเจาะจงแต่จะอธิบายกว้างๆให้เห็นภาพว่าตัวละครเหล่านี้ต้องถูกล่วงละเมิดทางเพศแบบไหนบ้างผ่านการยกตัวอย่างตัวละครในอนิเมะเป็นคนๆไปเพื่อการเห็นภาพที่ชัดเจนจะมีตัวละไหนที่โดนเซ็กชวลฮาราสเมนต์บ้างนั้นมาดูไปพร้อมกันเลยตัวละครสาวน้อยผู้ถูกรังแกมินาโมโตะชิซุก้าจากโดราเอมอนเริ่มต้นตัวละครแรกที่เมื่อพูดถึงการเซ็กชวลฮาราสเมนต์ในวงการอนิเมะเป็นอันดับต้นๆและถูกกระทำมาอย่างยาวนานก็คือมินาโมโตะชิซุกะมินาโมโตะชิซุก้าสาวน้อยน่ารักจากการ์ตูนระดับตำนานอย่างโดราเอมอนที่ถ้าใครได้อ่านบทความรวมฉาก18บวกที่ซ่อนอยู่ในอนิเมะยุคเก่าที่คุณคิดไม่ถึงไปแล้วจะทราบดีว่าฉาก18บวกที่ถูกเอามาพูดถึงในบทความนั้นคือฉากอาบน้ำของชิซุกะที่มักจะถูกตัวละครโนบิโนบิตะโนบิโนบิต้ากับโดราเอมอนโดราเอมอนเปิดประตูไปไหนก็ได้มาที่ห้องน้ำของชิซุกะเสมอซึ่งไม่ใช่แค่นั้นที่ตัวละครนี้จะโดนแต่ยังมีฉากการล่วงละเมิดทางเพศด้วยไม่ว่าจะเป็นฉากถอดเสื้อระหว่างอาบน้ำไปจนถึงฉากที่ไม่เหมาะสมหลายๆครั้งที่เพราะชิซุกะเป็นเพียงตัวละครหญิงคนเดียวในซีรีส์เมื่อต้องมีฉากประเภทนี้ชิซุกะจึงต้องเป็นคนได้รับเสมอจนแฟนๆที่ดูการ์ตูนเรื่องนี้ก็รับไม่ได้กับการใส่ฉากแบบนี้ลงไปในการ์ตูนซึ่งจนถึงตอนนี้เราก็ยังคงเห็นฉากแนวนี้อยู่ในอนิเมะตอนใหม่ๆแต่อาจจะน้อยลงไปมากเมื่อเทียบกับแต่ก่อนซึ่งก็ดีมากๆเพราะถ้าคุณไปดูอนิเมะโดราเอมอนสมัยก่อนคุณจะเห็นฉาก18บวกยิ่งกว่าตอนนี้เยอะมากทั้งในหนังสือหรือในฉบับอนิเมะที่เห็นแบบเต็มๆจนหลายคนสงสัยว่านี่มันการ์ตูนเด็กจริงๆหรือเลยทีเดียวมีมันก็ดีแต่ถ้ามากไปบ่อยไปก็ไม่ดีทามากิโคทัตสึจากไฟฟอร์สเรียกว่าเป็นเส้นขั้นตรงกลางระหว่างคำว่าแฟนเซอร์วิสที่หมายถึงสื่อทางรูปภาพที่ไม่มีความสำคัญต่อเนื้อหาแต่ถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อเอาใจผู้อ่านหรือดูอนิเมะที่ส่วนมากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเผยเนื้อหนังของตัวละครหญิงกับคำว่าเซ็กชวลฮาราสเมนต์ที่แปลว่าการล่วงละเมิดทางเพศผ่านร่างกายของอีกฝ่ายผ่านสื่อที่ส่วนมากจะเป็นตัวละครหญิงซึ่งการมีการใส่สิ่งเหล่านี้ลงไปในบนสื่อต่างๆก็ไม่ใช่เรื่องผิดเพราะสื่อจะมีการจำกัดอายุคนที่เข้าชมแต่บางทีถ้ามันมากไปก็ไม่ใช่เรื่องที่สมควรยกตัวอย่างตัวละครทามากิโคทัตสึทามากิโคทัตสึจากเรื่องหน่วยผจญคนไฟลุกไฟฟอร์สที่ตัวของทามากินั้นเป็นตัวละครที่ถูกแก้ภาพเลยกายบ่อยมากๆเรียกว่าเยอะเกินไปด้วยซ้ำซึ่งในเรื่องทามากิจะเรียกสิ่งนี้ว่าลัคกี้เลเชอร์เลอร์ที่เรียกว่าความโชคร้ายที่ทำให้อภัยแบบไม่สิ้นสุดจนหลายคนที่ได้ดูต่างคิดว่ามันมากไปหรือเปล่าคือมีก็มีแต่มีมากไปบ่อยไปจนบางทีเราก็สงสารตัวละครที่ต้องเจอบทแบบนี้จงใจให้เห็นกับไม่ตั้งใจมันต่างกันซาจูน่าอินูอิจากโซโนบิสเก้ดอลวเอค่อยโวซูรุอีกหนึ่งการตีความของคำว่าเซ็กชวลฮาราสเมนต์ที่เมื่อเรากล่าวถึงอนิเมะเรื่องหนุ่มเย็บผ้ากับสาวนักคอสเพลย์หรือโซโนบิสเก้ดอลวเอค่อยโวซูรุเรามักจะคิดถึงตัวละครนางเอกของเรื่องอย่างมารินคิตากาวะมารินคิตากาวะที่บทบาทของเธอนั้นจะมีการโชว์เนื้อหนังให้กับพระเอกของเราได้ดูตลอดซึ่งในกรณีของมารินนั้นแค่เกือบจะเรียกว่าเซ็กชวลฮาราสเมนต์เพราะตัวของมารินนั้นจงใจและตั้งใจแสดงให้เห็นเหมือนกับดารานางแบบที่ถ่ายรูปชุดว่ายน้ำลงตามสื่อที่ไม่ใช่การเซ็กชวลฮาราสเมนต์แต่เมื่อใดที่มีคนไปเขียนหรือแสดงกิริยาละมกใส่รูปเหล่านั้นก็จะถือว่าเป็นเซ็กชวลฮาราสเมนต์แต่ในเรื่องนี้นอกจากมารินแล้วก็มีตัวละครสาวอีกคนที่ไม่ได้ตั้งใจโชว์แต่บทบาทของผู้เขียนก็ทำให้เธอโดนเซ็กชวลฮาราสเมนต์นั่นคือซาจูน่าอินูอิซาจูน่าอินูอิในฉากเปิดตัวของเธอที่เจอกับพระเอกในบ้านกับฉากห้องน้ำที่ทำขาเป็น รูปตัวเอ็มในตำนานไม่ต้องเลื่อนไปดูด้านล่างไม่มีรูปให้ดูนอกจากนี้ก็จะมีฉากออกแนวเซ็กวลฮาราสเมนท์ที่แม้ตัวพระเอกเราจะไม่คิดอะไรแต่ตัวซาจูนะคิดก็ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศได้แล้วซึ่งใครที่ได้ดูเรื่องนี้มาแล้วจะเข้าใจได้ดีคุณค่าตัวละครหญิงในอนิเมะลาล่าซาตาลินดีไว้ลูกจากทูเลิฟรูปั่นมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าการที่การ์ตูนมีฉากสาวๆโชว์เนื้อหนังที่เรียกว่าแฟนเซอร์วิสไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรยิ่งถ้าเป็นการ์ตูนแนวฮาเร็มหรือที่เรียกว่าแนวพระเอกคนเดียวแต่มีสาวๆมาร่วมล้อมด้วยแล้วการมีฉากแนวเซ็กวลฮาราสเมนต์หรือแฟนเซอร์วิสมันคือเรื่องปกติซึ่งคนที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องไปดูจะได้ไม่ต้องมาบ่นให้เป็นประเด็นเพราะคนที่เขาดูเขาชอบมันก็มีซึ่งนั่นก็ถูกและใช่แต่ไม่ตรงประเด็นเพราะเราขออีกครั้งว่าการมีฉากเหล่านั้นไม่ผิดแต่การมีมากไปจนเหมือนบางทีก็เป็นการไว้ค่าตัวละครหญิงที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากการโชว์อย่างนั้นหรือแบบที่ตัวละครลาล่าซาตาลินเดวิวุกลาล่าซาตาลินดีไว้ลูกจากเรื่อง True Love Rule หรือในชื่อไทยวุ่นรักยายต่างดาวรวมถึงสาวคนอื่นๆในเรื่องที่ไม่ว่าจากการแต่งตัวรวมถึงบทที่ตัวละครเป็นมันช่างดูดึงดูดทางเพศแบบตลอดเวลาจนบางทีก็สงสัยคนสร้างการ์ตูนเรื่องนี้ต้องการสื่ออะไรซึ่งแทนที่เธอจะมีบทบาทที่มากกว่านี้แต่สุดท้ายก็เป็นแค่ตัวละครโชว์เนื้อหนังหรือเข้าหาเพศตรงข้ามที่มากไปที่เหมือนด้อยค่าตัวละครในความคิดของคนนอกแต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องดูแต่เราก็มีสิทธิ์แสดงความเห็นแค่เปิดใจรับฟังอ่านบ้างแทนที่จะใช้อารมณ์เข้าหาเราก็รู้ว่าอีกฝ่ายต้องการสื่ออะไรตัวละครชายก็ใช่ว่าจะไม่โดนพินล่าเมนจากโจโจ้ส์ปิศาเร่แอดเวนเจอร์และอย่าคิดว่าการเซ็กวลฮาราสเมนต์จะเกิดขึ้นได้แต่เฉพาะผู้หญิงเพียงอย่างเดียวแม้แต่ตัวละครชายก็สามารถโดนได้เช่นกันโดยเราจะยกตัวอย่างตัวละครที่เข้าค่ายเซ็กวลฮาราสเมนต์แบบเห็นภาพมากที่สุดก็คงต้องเป็นเหล่าบุรุษเสาหินพิลล่าเมนจากอนิเมะโจโจ้ส์ปิศาเร่แอดเวนเจอร์หรือชื่อไทยโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษกับการแต่งกายของเหล่าตัวร้ายในเรื่องนี้ที่แม้จะเป็นปีศาจในยุคโบราณซึ่งตื่นมาจากเสาหินการแต่งกายของทั้ง3คนจึงเป็นยุคโบราณแต่ก็เกิดคำถามว่าแต่ว่ายุคโบราณอารยธรรมไหนแต่งแบบนี้ซึ่งนั้นก็ทำให้ตัวละครทั้ง3คนเข้าค่ายถูกเซ็กวลฮาราสเมนต์แต่ในบ้านเราจะเรียกอีกแบบว่าใจเกเรที่มักจะสื่อถึงชายหนุ่มกล้ามโตที่โชว์เรือนร่างในท่วงท่าที่ผู้ชายปกติไม่ทำซึ่งในกรณีนี้ก็เข้าค่ายคล้ายกับตัวละครมารินในหนุ่มเย็บผ้ากับสาวนักคอสเพลย์ที่ตัวละครเหล่านี้จงใจใส่ชุดแบบนี้เองแต่ท่วงท่าการต่อสู้การวางท่าที่บทบาทที่ตัวละคร3คนนี้ได้รับมันก็ชวนให้คิดว่ามันเซ็กวลฮาราสเมนต์จริงๆซึ่งคนที่ดูหรืออ่านการ์ตูนเรื่องนี้มาแล้วจะเข้าใจผู้ล่วงละเมิดเป็นเพศเดียวกันก็ถือว่าล่วงละเมิดทางเพศได้มิคุรุอาซาฮิน่าจากซูซูมิยะฮารุฮิโนยุสึหนึ่งในกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการเซ็กวลฮาราสเมนต์ได้ดีและตรงความหมายที่สุดก็คงต้องพูดถึงตัวละครสาวสวยจากอนาคตอย่างอาซาฮินะมิคุรุอาซาฮิน่าจากเรื่องเรียกเธอว่าพระเจ้าซูซูมิยะฮารุฮิโนยุสึที่ถ้าใครเคยดูหรือจำได้เราจะได้เห็นการเซ็กวลฮาราสเมนต์แบบจงแจ้งหลายต่อหลายครั้งที่มาจากหญิงสาวเพศเดียวกันอย่างซูซูมิยะฮารุฮิซึ่งในกรณีของเซ็กวลฮาราสเมนต์ถ้าอีกฝ่ายไม่ยินยอมไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็สามารถดำเนินคดีได้หรือในกรณีนี้จะถูกจัดให้เป็นการกลั่นแกล้งก็เป็นได้ขึ้นอยู่กับการตีความของคนที่ตัดสินเรื่องนั้นซึ่งเราที่เป็นคนดูจะรู้สึกชอบหรือไม่ชอบก็ขึ้นอยู่กับเราเป็นคนตัดสินและมองว่ามันคือรูปแบบใดภาพจำที่ติดตาคนดูในอนิเมะเบามาจากดราก้อนบอลเรียกว่าโดนเซ็กวลฮาราสเมนต์ตั้งแต่วัยรุ่นยันวัยกลางคนกันเลยทีเดียวกับตัวละครสาวสวยจากซีรีส์ดราก้อนบอลอย่างบลูม่าเบามาหนึ่งในตัวละครยุคเก่าที่เป็นโดนคล้ายชิซุกะจากเรื่องดอเรมอนเพราะเธอคือตัวละครหญิงเพียงคนเดียวในเรื่องช่วงแรกของซีรีส์จึงทำให้บลูม่าต้องตกเป็นตัวละครที่ถูกแฟนเซอร์วิสและเซ็กวลฮาราสเมนต์ที่เคยเล่าไปแล้วในบทความรวมฉาก18+ที่ซ่อนอยู่ในอนิเมะยุคเก่าที่คุณ คิดไม่ถึงที่จะเล่าเพียงตอนเด็กของรูมาที่มีฉากแนว18บวกทั้งแบบจงใจโชว์หรือถูกคนอื่นล่วงละเมิดทางเพศแบบชัดเจนอย่างตอนสู้กับมนุษย์ล่องหนจนมาถึงตอนโตที่รูมากลายเป็นคุณแม่ลูกสองไปแล้วเนื้อเรื่องแต่เธอก็ยังมีฉากกับการเซ็กวัลฮาราสเมนจนแม้แต่สามีของเธอยังไม่พอใจที่ภรรยาโดนอะไรแบบนี้ซึ่งใครที่ดูอนิเมะดราก้อนบอลซูเปอร์จะรู้เป็นอย่างดีเอาง่ายเริ่มจากชุดที่รูมาสวมกับมนุษย์ดัดแปลงหมายเลข18 Android 18ใส่มันต่างกันชัดเจนบลูมากับชิซุกะจึงจัดเป็นตัวละครที่น่าสงสารคู่หนึ่งในวงการอนิเมะที่ควรใส่บทแบบนี้ให้พวกเธอได้แล้วคุณแม่กับบทบาทที่มากขึ้นในอนิเมะแต่ก็ยังเปิดเผยมากไปโอซุกิมามาโกะจากโอคาซานออนไลน์ปิดท้ายกับคุณแม่อีกหนึ่งคนในโลกอนิเมะที่แม้จะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างมามาโกะโอซุกิโอโอซุกิมามาโกะจากเรื่องคุณแม่ที่มีสกิลพื้นฐานเป็นการโจมตีหมู่แถมยังเบิ้ลได้แบบนี้ชอบไหมจ๊ะหรือชื่อภาษาญี่ปุ่นสั้นๆว่าโอคาซานออนไลน์ที่เรื่องราวของคุณแม่มามาโกะก็คล้ายกับกรณีของลาล่านายทูเลิฟรูที่ตัวละครนี้จะเป็นเหมือนตัวแทนของเพศหญิงที่เด่นและมากไปแต่ของมามาโกะจะเพิ่มไปอีกตรงที่ตัวของเธอนั้นเป็นคุณแม่ที่บังเอิญไปอยู่ในเกมและสกิลพื้นฐานการโจมตีหมู่ที่เก่งกว่าคนอื่นๆในเกมจึงทำให้เธอเป็นตัวเด่นที่มีบทมากกว่าแค่เป็นตัวละครโชว์เนื้อหนังในแนวฮาเร็มแบบเรื่องอื่นคงพระบทบาทของคุณแม่ที่เป็นตัวเอกซึ่งมีไม่เยอะในอนิเมะบวกกับเรื่องราวในอนิเมะที่เป็นโลกแฟนตาซีที่ตัวละครหญิงต้องนุ่งน้อยห่มน้อยแต่ในโลกปกติคุณแม่ก็ยังโดดเด่นในการแต่งกายมุมกล้องที่โชว์เนื้อหนังเพราะแบบนั้นคุณแม่ถึงถูกเซ็กวัลฮาราสเมนจากตัวละครและเรื่องราวจนเราต้องขอยกเธอมาพูดถึงให้คนอ่านเห็นภาพรวมซึ่งใครที่ดูอนิเมะเรื่องนี้มาแล้วจะเข้าใจก็จบกันไปแล้วกับการพูดถึงตัวละครที่ถูกเซ็กวัลฮาราสเมนในแบบต่างๆที่เราหยิบยกมาพูดถึงซึ่งต้องย้ำอีกครั้งว่าการมีอยู่ของฉากแนว18บวกหรือฉากแฟนเซอร์วิสนั้นคือเรื่องปกติที่เราเห็นได้บ่อยๆมากน้อยแล้วแต่คนแต่งเรื่องจะใส่ลงไปและสำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่เคยดูหรือรู้จักการ์ตูนที่เรียกว่าอนิเมะแล้วคิดว่าเด็กๆที่ได้เห็นฉากตัวละครแบบนี้หรืออ่านบทความนี้แบบผ่านๆแล้วคิดว่าการมีอยู่ของฉากเหล่านี้จะสร้างสิ่งไม่ดีให้เด็กๆก็ต้องขอบอกว่าพวกคุณคิดผิดเพราะเด็กยุคนี้เขาฉลาดพอจะรู้ว่าอะไรคือการ์ตูนอะไรคือความจริงแค่ความชอบที่ไม่ได้กระทบหรือไปล่วงเกินใครและอยู่ในขอบเขตที่สังคมยอมรับมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดที่เด็กจะดูอนิเมะแบบนี้เพราะถ้าคุณไปสำรวจคนที่ก่อคดีข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศเกือบทั้งหมดไม่เล่นเกมหรือดูการ์ตูนดังนั้นควรเปลี่ยนความคิดได้แล้วว่าการ์ตูนเกมจะสั่งสอนให้เด็กไปทำเรื่องไม่ดีโลกมันเปลี่ยนเร็วเราก็ควรตามให้ทันตามเด็กๆฝากเอาไว้ให้ผู้ใหญ่ทั้งหลายเก็บเอาไปคิดซีเอาซอยการ์ตูนแอนิเมชันข่าววงการไอทีออนวันที่1กุมภาพันธ์2022สำนักพิมพ์มังงะญี่ปุ่นเตรียมฟ้องคลาวแฟร์ฐานให้บริการกับเว็บไซต์มังงะเถื่อนพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องคุณเลือกที่จะเชื่อฝั่งไหนกับสิ่งที่ตัวละครในอนิเมะเหล่านี้ทำโกฮังแท็กทีมพิกโกโร่กลับมาทวงบทพระเอกอีกครั้งในดราก้อนบอลเดอะมูฟวี่ภาคใหม่13ปีภาพยนตร์ดราก้อนบอลอีโวลูชั่นที่แฟนดราก้อนบอลไม่อยากจดจำรวมฉาก18บวกที่ซ่อนอยู่ในอนิเมะยุคเก่าที่คุณคิดไม่ถึง